Бишкекте түшкү саат 1 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Алдыда уктурууда Кыргызстанда жарандык коом өкүлдөрү жана бир катар саясатчылар жарандардын телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшоо кайрадан күч алганын айтып чыгышты.
Угушат баарын, эмне кылып атышат булар, эмне үчүн колдобойт биздин бийликти деп ошентип шантаж кылып, ГКНБ баягы илгерки репрессивдүү жол менен кетип атышат.
Коштош шаарды өнүктүрүү планы боюнча талаш кайрадан күчөп жатат.
Мэриянын кылып жаткан иши бир жактуу өзүмбүлөндүк менен мурунку иштердин бардыгын четке кагуу бул туура эмес болуп калат.
Муну менен катар алдыдагы жарым саат ичинде азыркы кыргызстандык түрмө көздөн турмуштагы көптөгөн терс көрүнүштөрдү кино аркылуу элге жеткирип келе жаткан жаш режиссер Алижан Насыров тууралуу баянды да уга аласыздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар. Кутман күнүңүздөр менен урматтуу каармандар, бүгүн 23 март күнгө жекшемби. Азаттыктын түшкү уктуруусун Бишкек студиясынан Бакыт Асанов алып баруудамын. Эң оол ушул сааттарга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Орусиянын аскерлери Крымдагы Украинанын баардык аскерий объекттерин өз көзөмөлүнө алды. Ишембиде орусиялык күчтөр дагы 2 базаны басып алышты. Севастополь шаарына чукул Белбектеги аскер аба күчтөрүнүн базасын орусиялыктар бронетехника менен чабуул коюп басып кирди. Атышуудан бир украиналык аскер жараат алганы кабарланууда. Новофёдоровкадагы базага болсо 200 чукул куралсыз орусиячыл демонстранттар кирип барышкан. Муну менен катар Украинанын коргоо министринин өкүлү орусиялык аскерлер Севастополдагы Украин флотунун аскери жайын да ээлеп алганын кабарлады. Бул окуялардан соң Улуу Британиянын коргоо министри Уильям Хейк Орусия менен аскердик кызматташтыкты узак мөөнөткө токтотуу керектигин айтып чыкты. Өткөн жумада Крымда аннексиялоо боюнча референдум өтүп, аны көптөгөн крымдыктар колдогону айтылган. Ирактын баш калаасы Багдад шаарында Эркин Европа Азаттык радиосунун Ирак кызматы Эркин Ирак радиосунун бюро башчысы Мухаммед Быдаеви Аваидини өлкө президентинин күзөтчүсү атып өлтүрдү. Күбөлөрдүн айтымында журналист күзөтүлгөн дарбазадан өтүп баратканда күрд улутундагы президенттин кароолу кызматкери менен машинесине салып барткан адамдын таламын талашып кер мура айтып кеткен. Офицер Аваидиге ок чыгаргандан кийин качып кеткен. Премьер-министр Нурали Малики адам өлтүрүүгө тиешеси барларды сот жообуна тартууга чакырды. 46 жаштагы маркумдун артында кесири 3 баласы менен калды. Ого Хасан Рашид деген ат менен чыккан журналист Эркин Ирак радиосу менен 2004 жылдан бери кызматташып келген. Багдаддагы Аль-Мустан Сирия университетинде ал журналистика боюнча доцент болуп эмгектенчү. Баткендеги таш тумшук айылынын тургундарын башка жерге көчүрүү сунушталууда. Кыргыз тажик чек арасындагы Баткен районуна караштуу таш тумшук айылынын тургундарын башка жерге көчүрүү сунушталып жатат. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн Баткендеги өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалыматка ылайык 40 чукул кыргыз сүтүнүн жашаган айыл Тажикстандын Мачайи жана Кожоалы айылдары менен чектешет. Чек ара сызыгынын такталбаганынан улам утур коңшу өлкөнүн жарандары менен чатактар орун алып келет. Ошондуктан жергиликтүү элдин макулдугу менен айылды башка жака көчүрүү сунушталууда. Учурда бул сунуштун үстүнөн эки өлкөнүн өкүлдөрүнөн түзүлгөн жумушчу топ иштеп жатат. Эгер айыл көчүрүлө турган болсо, Тажикстан айылдын ордуна башка жерден жер бөлүп берүүгө милдеттүү болот. Эки тарап жерди ыңгайлуу деп аныктаган соң бул маселе өкмөттүк деңгээлде каралмакчы. Орусия Кыргызстанга аскерий жардамды бир нече жылда ишке ашырат. Бул тууралуу Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Андрей Кручко апта соңундагы маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында Орусия Кыргызстанга аскерий техникалык жардамды узак мөөнөттүү пландын негизинде ишке ашырмакчы. Учурда анын мөөнөтү жана өлкөгө алып келүүчү техника жана курал жарактын тизмеси аныкталууда. 2012 жылдын сентябрында Орус президенти Владимир Путин Бишкекте расмий сапар менен болгондо Кыргызстандын аймагында Орусиянын бирдиктүү аскерий базасын түзүү жана Кыргызстанга аскерий техникалык жардам тууралуу макулдашылган болчу. Ага ылайык 1 миллиард доллардан ашык каражатка аскерий жардам көрсөтүлөрү кабарланган. Кыргыз өкмөтү Орусиядан артиллерия, танк жана башка оор аскер техника сураганын орус маалымат агенттиктери жазып да чыккан. Кадамжайда базарда өрт чыкты. Кадамжайдын Халимион айылындагы базарда кечээ кечинде өрт кырсыгы катталды. Өрттөн базардагы 40 ашык соода контейнери толугу менен күйүп кеткен. Адам өмүрүнө зыян келген жок. Учурда өрттүн чыгыш себеби жана чыгымдар бар эсептелип жатат. Базардын администрациясы өрттү кимдир бирөө атайлап коюшу да мүмкүн экендигин четке каккан жок. Грузия прокуратурасы мурдагы президент Михаил Саакашвилини суракка чакырды. Мурдагы президент Михаил Саакашвили бир катар кылмыш иштерди иликтөөдө күбө катары суракка чакырылган. Прокуратуранын ишемби күнкү билдирүүсүндө Саакашвили 10 кылмыш иш, анын ичинде мурдагы премьер-министр Зураб Живаниянын табышмактуу өлүмү боюнча суроолорго жооп берүүгө бейшембиде чакырылганы айтылат. Саакашвили учурда Грузияда эмес, өткөн ноябрда кызматтык мөөнөтү соңуна чыккандан бери экс-президент АКШ да университетте лекция окуйт. Грузияда 2012-жылы парламенттик шайлоодо Бидзина Иванишвилинин грузин кыялы коалициясы бийликке келгенден кийин Саакашвилинин ондогон саналаштарына коррупцияга байланышкан жана кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген негизде айыптар тагылган болчу. Бүгүн Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы борбордук стадиондо жеңил атлетика боюнча эл аралык мелдеш жыйынтыкталды. Мелдеш өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Талгат Мусинди эскерүүгө арналып, ядро же чоюн түртүү жана найза ыргытуу боюнча экинчи ирет өткөрүлдү. 18 жаштан жогорку курактагы жигиттерден чоюнду түртүү ыргытууда баш байгени казакстандык Иван Иванов жеңип алды. Ал эми кыргызстандык Дмитрий Назаров менен Роман Николаев экинчи жана үчүнчү орунду ээледи. Турнирге Кыргызстан, Орусия жана Казакстандан тандалган 60 жакын спортчу катышты. Биз тааныштырган ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эгер сиз чөнтөк телефондон интернетке кирип жатсаңыз, Азаттык Моби деген таректи терип, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы маанилүү жаңылык баяндар менен таанышып алыңыз. Эми болсо 23 мартка карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 54 сом 40 тыйын, 1 евро 75 сом 82 тыйын, 1 орус рублу болсо 1 сом 37 тыйынды түзсө, 1 казак тенгеси 29 тыйынга барабар болууда. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүн өтмөкчүбүз. Кыргызстанда жарандардын телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшоо жана электрондук даректерин мыйзамсыз текшерүү сыяктуу өнөкөт кайрадан күч алганы айтылууда. Адистер буга байланыштуу мыйзамдын чийкилигинен улам тыңшоолорду тартипке келтирүү жана аны көзөмөлдөө жагы көйгөйлүү экенин белгилеп жатышат. Жарандардын жеке жашоосунун купуялуулугунун бузулушу боюнча кабатыр ойлорду күнгөй тескери тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Коомдук саясат институтунда өткөн төгөрөк үстөл жыйынында тыңшоолорду жүргүзүүнүн мыйзамдуу шарттарын камсыздоо чаралары талкууга алынды. Айрыкча ийизин суутпай иликтөө иштерин жүргүзүү жана байланыш каражаттары тууралуу мыйзамдардын талаптары кылмышка шектүүлөрдү тыңшоого байланышкан мурдагы эрежелерди гана ичине камтый турганы белгиленди. Ошол эле кезде тыңшоолорду тартипке салуу жана мыйзамдуу шарттарды камсыздоодо бир катар мыйзамдык өксүктөр бар экени талкууланды. Өз кезегинде мыйзамдагы мындай өксүктөрдү атайын кызматтар өздөрүнүн кызыкчылыгына карата пайдаланып келгени сынга алынды. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов атайын кызматтар мурдагы бийлик режимдеринин тушундагыдай эле саясий аңдуу жана мыйзамсыз тыңшоо иштерин жүргүзүп жатканына токтолду.
ГКНБ баягы илгерки репрессивдүү жол менен кетип атышат. Азыр деле ошол өлтүрбөгөнү менен, бирок кылган иши эле ошол. Угушат баарын, эмне кылып атышат булар, эмне үчүн колдобойт биздин бийликти деп ошентип шантаж кылып байкалып атат. Каяка барганыңы билет, ким менен сүйлөшүп атканыңы билет. Азыр жанагылардын баарын уюштуруп атат. Муфти Бечаранын дагы тарткан ошолор.
Ошол эле кезде аталган жыйында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлдөрү депутат Өмүрбек Абдрахмановдун дооматын четке кагышты. Атайын кызматтарды саясий себептер менен аңдыгыш жана тыңшагыш катары бир жактуу айыптоого негиз жок дешет алар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн өкүлү Рахат Сулайманов телефон тыңшоолору учурда соттун уруксаты менен гана жүргүзүлүп жатканына токтолду.
Эч кандай татаалдык тыңдоолор болбойт да. Бардыгын тыңдоого бул биринчиден техникалык жактан мүмкүн эмес. Жок дегенде бир 5 миллион телефон бар да. Анын баарын ким тыңдайт? Соттун уруксаты бар болгондо гана ошол адамдарды тыңдаш керек да. Алар кимдер? Алар мисалы үчүн кылмыш иши козголсо ал адамга, кандайдыр бир кылмыштарга шектүү деп шектелсе, мамлекеттик улуттук коопсуздукка шек келтире турган кандайдыр бир иштерди жазап атса жана ошондой эле тергөөчүлөр, прокурорлор тыңдайлы деп сотко кайрылса, сот уруксат берсе гана мына ошол адамдарды тыңдай алабыз да. Болбосо эми биздин башкагылар кызмат жок эмес да, отуруп алып баарын эле тыңшап отургудачы. Бул жактан эч кандай тынчсызданып, орусча айтканда паника кылуунун эч кажети жок.
Бирок жарандык коом өкүлдөрү тыңшоолор атайын бекитилген жобонун негизинде гана жүргүзүлөрүнөн күмөн санашат. Ошол эле кезде Кыргызстанда тыңшоолорду атайын кызматтан башка ички иштер органдары, маңзаттарын көзөмөлдөө агенттиги жана каржы полициясы сыяктуу жети укук коргоо органы жүргүзөт. Алардын кимиси кайсыл шартта жана кандай негизде кимди тыңшоого соттон уруксат алганы жашыруу маалымат. Ошондуктан анда мыйзам сакталганын аныктоо кыйындашет бул багыттагы адистер. Ошондой эле жаңы мыйзам долбоору тыңшоочу жана аңдоочу тиешелүү жабдууларды компаниялардын өздөрүнүн эсебинен койдурууну милдеттендирет. Уюлдук операторлор бирлигинин аткаруучу директору Айбек Баканов мындай дейт.
Государство в лице ГМБ хочет не просто прослушивать телефон, хочет читать почту, Skype, Айска, WhatsApp, хочет все читать.
Мамлекеттик улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аркылуу мындан ары телефондорду эле тыңшабастан электрондук почталарды ачып окуп, Skype, WhatsApp сыяктуу жаңы байланыш тармактарын көзөмөлдөгүсү келип жатат. Мунун бардыгына жетиши үчүн мамлекет байланыш тармактарына жабдууну өздөрү сатып алып орнотууну талап кылып жатат.
Но это просто дорого. И мы хотим, чтобы государство искало средства в бюджете на приобретение этого оборудования. Это наша позиция.
Мындан сырткары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жаңы мыйзам долбооруна ылайык тыңшоо укугун толук өзүнө алууну көздөйт. Анткени атайын кызмат мындай жол менен тармактагы абалды тартипке салууга жана жоопкерчиликтүү негизде коопсуздукту камсыздоого болот деп эсептейт. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз түшкү азаттыкты угуп жатасыз, уктуруубузду улантабыз. 2008 жылдан бери аягына чыкпай келе жаткан Ош шаарын өнүктүрүү боюнча стратегиялык пландын айланасында нааразылыктар күч. Ошту өнүктүрүү боюнча биринчи аракет Ош коок алаңынан токтоп калган кийинки аракет болсо, мурдагы мэр Мелис Мырзакматовдун партиясы шаардык кеңештеги үстөмдүктү жоготкондон кийин жокко чыкты. Ошол эле планды азыркы мэр кайрадан башынан иштеп чыгууга аракеттенүүдө. Бул аракетти шаардагы улуттар биримдиги партиясы мурунку иштерди жокко чыгаруу катары баалап жатат. Ош шаарынын 6 жылдан бери аягына чыкпай жаткан планы тууралуу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндап берет.
Эксперт Мырзакматов шаар мэрлигине келгенден баштап жанданган Ош шаарын өнүктүрүү боюнча жол картасы Бакиев бийлиги кулап, Ош коок алаңы отолгандан кийин токтоп калган болчу. Ош шаарын атайын жол картанын негизинде башкаруу аракети кийинчерээк кайра башталган. Бирок бул аракетте Ош шаарынын макамы тууралуу мыйзамдын кабыл алынышын күтүп атып, шаардык кеңештин кароосуна жетпей жок болуп кетти. Эми аны азыркы мэр Айтмамат Кадырбаев кайрадан иштеп чыгып, шаардык кеңештин кароосуна сунуштоону көздөдү. Бирок муну улуттар биримдиги фракциясы мурунку иштерди жокко чыгаруу аракети деп баалоодо. Аталган партия өкүлү Шайлообек Атазов өз оюн мындайча айтат.
Бул стратегиялык план боюнча маалымат жок. Кандай иштелип атат, эмне үчүн жаңы, эмне үчүн мурункуга таянбай жатат. Бүгүнкү күндө стратегиялык өнүктүрүү планына Ош шаардык кеңешинин депутаттарынан комиссияга киргени, ал комиссия курамы жөнүндө бизге маалымат бериши элек. Азыркы бүгүнкү күндөгү мэриянын кылып жаткан мэрияда команданын иши мындай бир жактуу өзүн билемдик менен мурунку иштердин бардыгын четке кагуу бул туура эмес болуп калат.
Буга чейин эки ирет коомдук талкуудан өткөн делген өнүктүрүү планын көргөн эмесмин дегендердин бири Ош шаардык кеңешинин депутаты Абдувахап Нурбаев. Ал азыркы планды түзүү боюнча куралган комиссиянын мүчөсү. Ал жакын арада шаарды кайсы багытта өнүктүрүү боюнча жол картасы ачыкка чыгарын айтат.
Мен шаардык кеңештин депутаты катары ошондой шаардын өнүгүү стратегиясын шаардык кеңеште биз караган эмеспиз да. Мен мисалы үчүн толук маалыматым жок экен алар жөнүндө. Анан азыр мына шаарга жаңы мэр Айтмамат Тинтибаев келгенден кийин атайын жумуш топ түзгөн. Ушул боюнча жаңы азыр мына ал кудай буйруса март айында бүтүп калса апрелде уже шаардык кеңешке чыгып талкууга коюп кабыл алынат да.
Ош шаардык кеңешинин депутаты Шайлообек Атазов Ош шаарын өнүктүрүү боюнча мурда даярдалган жол картасынын багыты тууралуу буларды айтат.
Ак бурааны бойлой 9 кабаттуу этаж үйлөр түшүш керек эле. Бешибой деп коебуз, ошодон Шейиттөөгө карай дагы бир мост түшүш керек. Анан мына азыркы эстакадалык мост дагы негизги ушул стратегиялык планга кирген. Ак бурааны бойлой жол келбедиби автовокзалга чейин? Ушул жол аэропорттон жарып чыга турган кылып жол өтөт. Өзгөн тараптан келеаткандагы жол он адырды айланып Нокатка чейин чыгып кете турган жолдор түшөт. Негизги багыт биз таза сууга, жолго, анан кабат үйлөргө көбүрөөк басым жасалган да.
Шаарды ар тараптуу өнүктүрүү планын түзүп жаткан комиссия мүчөсү Абдувахап Нурбаев азыр түзүлүп жаткан пландын өзгөчөлүктөрү бар дейт. Ал учурда даярдалып жаткан план негизинен Ошту экономикалык жактан өнүктүрүүгө багытталып жатканын айтат.
Бардык эле пландарда бардык эле жакшы ниет менен жакшы ойлор жазылат, анын аткарылышында калат да. Мисалы үчүн ошол эле социалдык проблемалар бар жерде жазылат. Шаардын бюджети канчага мүмкүнчүлүгү бар, кайсыл кээ бир проекттерибиз республика менен чогултсак эки жака тең пайда түшө турган нерселер бар. Анан азыркы убактагы мына глобализация алкагында ош шаары Кытайга жакын жерде турат. Ушу окшогон нерселерди колдонуп туруп, маданий туристтик жактарда көбүрөөк колдонуп, ошол эле иш чараларды киргизүү аракеттүү ниеттер бар да.
Учурда түзүлүп жаткан стратегиялык жол картасы 2017 жылга чейин мерчемделген. Ага 27 адистен турган жумушчу топ дайындалган. Ош шаардык архитектура жана курулуш башкармалыгынын жетекчиси Нурбек Баетовдун айтымында, стратегиялык жол картасында эң алгач шаардын курулуш боюнча башкы планын бекитип алуу кажет экен. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Кадырман угармандар, Бишкекте 1:15 мүнөт өтүп калды. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштыра кетели. Орусиянын аскерлери Крымдагы Украинанын бардык аскерий объекттерин өз көзөмөлүнө алды. Ирактын баш калаасы Багдад шаарында Эркин Европа Азаттык радиосунун Ирак кызматы, Эркин Ирак радиосунун бюро башчысы президенттин күзөтчүсү тарабынан атып өлтүрүлдү. Баткендеги таш тумшук айылынын тургундарын башка жака көчүрүү сунушталууда. Орусия Кыргызстанга аскерий жардамды бир нече жылда ишке ашырмакчы. Кадам жайдагы базарда өрт чыгып 40 ашык соода контейнери күйүп кетти. Грузиянын прокуратурасы мурдагы президент Михаил Саакашвилини суракка чакырды. Урматтуу угармандар, эми кезекти азыркы кыргызстандык түрмөгүнө берели. Каарманыбыз Алижан Насыров турмуштагы көптөгөн терс көрүнүштөрдү кино аркылуу элге жеткирип, коомчулуктун көңүлүн бургусу келет. Ал кинорежиссерлукту аркалап баштаганына аз убакыт болгону менен 70 жакын кинофестивалга катышып 30 чукул эл аралык сыйлыктардын ээси болду. Коомдун аң сезимин өзгөртүүдө кинонун ролу чоң, деди Насыров. Кабарчыбыз Жанар Акаев менен болгон маегинде, анда азыркы кыргызстандыктын ойлорун угалы.
16 бериң бай 16 жакшы болду.
Жок. Кытай менен чектешкен Чоңалайдын тоосунда топоз соодасы болуп атат. Бирөөсү сатып атат, бирөөсү алып атат. Ызгар суук.
Баяга бир мамалактан да бир сатпайбызбы?
Сатабыз, баасы келишсе сата беребиз.
Болду, баасына келишебиз.
Болду алым, мына кайсын аласың?
Мага мына ушу мамалаңыз жагып турат да шуну бери.
Жакса, алам.
Эң алыскы райондордун биринде болгондо да кыш ызгаарда тартылган бул документалдуу тасманын режиссеру Алижан Насыров. Бул жаш кинорежиссердин алгачкы эмгеги болгон. Ал мында Кыргызстанда топоздордун саны азайып баратканын чагылдырган.
Мен билбейм бул
топозду. Бул топозду саттым балам, пул беремин.
Кыштоодо биз негизи берели деген көйгөй, ошол биздин азыркы мезгилдерде Кыргызстанда топоздордун санын азайып баратканы болду да. Анан ошону биздин Кыргызстандын жаратылышында канчалык пайда орду канчалык экенин көрсөтүү болчу да. Анан ошондон бирге санын азайып баратканын бизге көрсөткөн болчу ал жерде. Анан жөнөкөй эле карапайым кишилердин, мисалы өкмөттөн сурабай же башкадан сурабай, өзү менен өзү алек ушундай бир жөнөкөй кадыресе бир мындай бир турмушту көрсөтөлү дегенбиз.
Болсо мисалы дээрлик гезиттерден, телеканалдардан, маалымат каражаттарынан топозун азайып бараткану тууралуу такыр укпайсың.
Такыр укпайсың. Ал жерде жөн гана эми кээ бирөөлөр мисалга кинодон бир аз алысыраак кишилер жөн гана ошолордун жашоосун көрүп эле дешет да, ушундай суукта жашаша турбайбы, анан ушундай кыйынчылыкта жашаша турбайбы деп элечи. Анан эми кайсы эле фильм, кайсы эле гана эме болбосун, мындай чыгармачылыкта бир аз тереңирээк ойлонгонго аракет жасап көрүш керек деп ойлойм да. Биздин мисалга башка фильмдеринде биз берели деген менин оюм башка, чыныгы кино тармагындагы кишилердин түшүнгөнү башка, а жөнөкөй кишилердин түшүнгөнү башка болот да.
Алижан Масыров Кыргыз Түрк Манас университетинин радио, телевидение жана искусство бөлүмүн аяктаган. 4 документалдуу тасманын автору. Кесиптештери аны сыйлык алуу боюнча рекордчу деп тамашалап коюшат. Бирок чынында эле биздин каармандын эмгектери 70 чукул кинофестивалга катышып 30 чукул сыйлыкка татыган. Биз анын ар бир тасмасындагы берейин деген оюн сурадык.
Ата тасмасында бул жерде ошол ата менен баланын ортосундагы кээ бир келишпестиктер, кээ бир көйгөйлөрдү менен чагылдырганга аракет жасаганбыз. biraz eski salt менен жашап калган ошол бир аз эски үрп адаттар, эски түшүнүктөр бирчи туура дегендей местине сакталып калган кишилер тууралуу да. Анан ошол эле мезгилде жаңы көз караштагы
2000
ортосунда кагылышуулар да, мындайча айтканда ошону бериңге карачысаң.
Бул актуалдуу деп ойлойсузбу азыр?
Анан үчүнчүсү бул жок, экинчиси суу, үчүнчүсү актуал болчу. Сууда эми өзүңөр билесиңер, ал жакта ошол суу көйгөйүнө биз алып чыкканбыз. А негизи Чоңалайда эми Чоңалай районунда тартылган ал жерде суунун мекени да, мындайча айткандачы. Бирок ошондой болсо дагы кээде ошол жерде да ошондой чоң суунун запасы бар жерде дагы кээде ошондой көйгөйлөр болуп турат да, ал чынында. Бул негизи өлкө боюнча эмес, бул дүйнөлүк проблема да. Бул дүйнөлүк проблема, дүйнөлүк көйгөй. Анткени ошол эң аягында биз финалда көрсөткөнбүз, ошол капкара булуттун арасына кишилер сиңип жок болуп кетишет да, суунун артынан кетишет. Анан андан ары биз билбейбиз эмне болот дальше биздин
ушул суубуз туруп анан тиги сууга жетишпегенди айтам да.
Бизде ошол бизде ушундай биздин суудо биздин ушундай суу байлыгыбыз көп болуп туруп бизде ушундай проблема бар, а башка суулар жок, башка чөлдө жашап жаткан элдин келечеги кандай болот деген бир коңгуроону чалгыбыз келген болчу бул фильм менен.
Тасма тууралуу айтып берсеңиз, Карадалы тууралуу көбүрөөк айтып берсеңиз.
Карадалы бул ошол кандай десем, негизи бул менин чыныгы жүрөгүмдөн, эми фильмдердин баары эле өзүмдүн жүрөгүмдөн чыккан немелер, бул дагы ошондой бир жүрөгүмдөн чыккан, менин бир боорум ооруп ушундай бир көпкө ойлонуп жүрүп анан ошону экранга алып чыккан бир фильмдерден десем болот. Бул жерде негизи фильм эми көркөм тасма болгону менен бул даректүү тасманын негизинде тартылган да. Анан кандай десем, бул чыныгы жашоодо болгон окуялар, болуп жаткан окуялар да. Мен ошол эле менин өзүмдүн айылымда, мисалы мен башка жакта айтпайм, ошол эле менин өзүмдүн айылымда бул нерселер болуп жаткан окуялар. 30-35 чыккан ушундай жаш кыздар 70-75 аушкаларга турмушка чыгып жатат да. Бул ошо болуп жаткан окуя, булардын баары турмушка чыга элек кыздардын. Ушулардын көйгөйү эми кайсы эле киши, кайсы эле аял заты болбосун же эркек заты болбосун, өзүнө тең бири болсо деп ойлойт,
сүйгөнү,
мисалы ойногонго, күлгөнгө дегендейчи. Бул жерде ошол айла жок, анан абышка чыгып атат да. Эми ошого турмушка чыгып ошондон бир балалуу болуп калсам, анан ошону менен ошо баланы эрмек кылып, анан ошо менен жашоомду улантып кетсем дегендей бир үмүт шамдар бар да. А болбосо анан өмүр бою ата энесинин үйүндө жашап калыш, мисалы кыргыздарда кыздар үчүн көп деле жакшы эмес да. Ошондой негизде бул ошол 70 чыккан абышка турмушка чыгат тең аягы финалындачы. Анан негизги бул жерде дагы берейин деген менин дагы бир идея, эркектердин маселеси бул жерде. Анан ошол жанагы мен сага айтып кетпедимби башында, көпчүлүк эле бул кызда ошол кыздын тагдыры деп эле карап алышаттар да. Бул жерде негизи эркектердин чоң проблемасы бар. Ошол жерде мисалга эң биринчи кадрда 70 келген аксакал келет жуучуга, бирок бербей коюшат да атасы, бербей коет атасы. А экинчисинде 35 эле жигит келет, бирок ага да бербей коет да. Бербей койгон бир себеп айтат, кемпири эми айтат да, эми келген жумушчулардын баарын кайтара бересиң, кызыңды төрүмүнө каратасың, бербейсиң бирөөсүнө десе айтат да, эмне ушул алкашка бергиң келип атат кызымды депчи. Эми кандай десем, азыркы мезгилдер аягында анан айла жок, ошо 70 абышка берет да, эми ошол жигитке бербей абышка берип аткандан кийин эми биздин азыркы жаштардын кандай десем
баалуулуктары
азайып кетти да, аябай эле азайып кеттик. Жаштар ошол абышкаларчалык деңгээлде жаш туруп, ошолордун деңгээлге биз жетпей калдык да. Эми мындайча айтсак, мисалы толук кандуу бир эркектик бир сапатка ээ болбой калдык көпчүлүк силерге каршы. Андан сырткары дагы бир көйгөй, мисалы көпчүлүк эле айтып жүрүшөт го, мисалы бир эркекке 3 аял туура келет депчи. Эми канчалык деңгээлде туура туура эмес билбейм, бирок берген кээ бир маалыматтар боюнча бул бир. Эми жанагы кыздардын турмушка чыкпай калган бир себептерин айтып атпаймынбы?
Ооба, ооба.
Анан экинчиси мисалыга ошол эле жанагы алкаш, ал алгандан кийин аны багабы же ал тиги алкашты багабы, же өмүр бою ошонун таягын жеп өтөбү? Андан көрө эле 70 чыкканда ким абышка тийип тынч жашоо өткөргөн жакшы да. А бирөөсү алкаш, бирөөсү эме Москвада жүрөт, аялын таштап коюп, бирөөсү өзүң билесиң көгүлтүр, жашылтыр болуп кеткен, кызгынтыр болуп кеткен. Ушундай да биз азыр эркектердин сапаты бир топ, мисалга ошол жанагы 70 абышкалардын доорундагы жаштарга салыштырмалуу азыркы жаштардын сапаты аябай эле эркектердин төмөндөп кетти да. чынчынына келгенде.
Тасмада көбүрөөк чын аялдарга байланыштуу эмес, эркектерге байланыштуу.
Албетте, бул жерде негизги экранда кыз жүргөн менен ошол кыздын аркасында
кинонун маңызы,
кыздын аркасында эркектер жатат да, ошол эркектин проблемасы жатат бул жердечи. Эмне үчүн биз кыздарыбызды ушундай коркулуп жатабыз да? Эмне үчүн мисалы макул айыл жеринде ушинтип жетимишке чыгып ушинтип кыйналып жатышат да эми шаар жеринде кайсыл бир деңгээлде бул көйгөй чечилип жатат мисалга.
Чет өлкөдө мисалы киного, документалдык кинолорго, жаш кино режиссерлорго мисалы Европада алабы, башка жакта аябай колдоо бар го. Негизи ушулардын баары чыгым да, Алижан мырза. Мисалы чоң алайга барып татышкага бензин керек, камера, тамак аш, андан башкасы чыгымдар, бай тартыла турган каражаттар. Ушул жагынан Кыргызстанда жаш кино режиссерлор кандай мындай кыйналышабы, каражат жагынан же колдоолорбу? Же
биздин могу жаш кыргыз режиссерлор кино тармагындагы мен көпчүлүк эле мезгил айтып жүрөм да, Жылаңач Батырбыз да биз. Бизге мисалга мен могу 4 фильм тарттым, 4-төсүнө тең мисалы мен гонорар алган жокмун да, мисалы өзүм жеке мага майына төлөнгөн жок да. Мен жөн гана барып тартып келдим, ошол фильмдин чыгышы бул мен үчүн негизги максат да. Анан ошолор таң калышат да, анан эмелер сметаларын сурап калат, сен бул фильмди канчага тарттың деп сурап калышат.
Бюджети
канча депчи. Анан мен айттым, ошо биринчи фильм меники $1400 ушундай эле тартылган да, аябай таң калышты, ушундай чоң эмени, проектти кантип ушунча акчага тарттыңар деп аябай таң калышты да. Анан мен сурадым да, силер болгондо муну канча акча бермексиңер, канчага тартмапсыңар десек, минимум 70,000 евро бермекпиз ошентти да.
Эми ошо сиздики $1400
$1400 биздики. Бул жөн гана барып келген жол кире эле болчу да. Анан ушундай чоң. Анан бул биринчи жагы, экинчи жагы мисалы техника жагынан. Техника жагынан эметкенде кинофестивалдар барда менин фильмдерим баары эле көрүнгөн эле мен уяла берем да техникалык жактарданчы. Анткени үндөрү ошол жерде тартылган үндөр, эч качан эч кандай тазаланган үн эмес. Ошол биз камеранын өзүнүн эмесине микрофонуна тартылган үндөр да. Жана атайын микрофондор жок, шамал үнүн алып салып таза үндөр жазган, ушундай кир үндөр менен. Камерабыздын сапаты дагы аябай жаман.
Азаттыктын азыркы кыргызстандык түрмөгүнөн кинорежиссер Алижан Насыров менен кабарчыбыз Жанар Акаевдин маегин уктуңуздар. Эми болсо азаттыктын спорт кабарлары менен улантмакчыбыз. Бүгүн Бишкек шаарында Өрүкзар 2014 аттуу жаштар арасында кичи футбол боюнча мелдеш өтүп жатат. Бул мелдешке биздин спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш да азыркы учурда күбө болуп турат. Саламатсызбы Кабыл мырза? Алгач болуп ушул мелдеш тууралуу айтып берсеңиз, кимдер катышып жатыптыр, деңгээли кандай экен?
Сиз белгилегендей жаштар жана спорт ардыгерлери да катышып атат. Мында негизинен 34 команда катышууда. Бул мелдештин өзгөчөлүгү ушул Баткен районунун гана командалары катышууда. Негизинен ушул атайын мелдешке катышыш үчүн Баткен районунан 9 айылынан команда Бишкекке атайын келишкен экен. Ошондой эле Тажикстандын аймагындагы Матпари кыргыз айылында командасы бул мелдешке катышып атат. Үчүнчү айлампада мыктылар киргелди. Учурда эң мыкты ийгилик менен алдыга Самаркандек ардагерлер, Кызыл Бел, Масалиев жана башка 12 команда чыкты. Азыр болсо чейрек финал үчүн 6 команда тандалып алынды. Мелдештин ардактуу коногу катары коомдук жана мамлекеттик ишмерлер Мамат Айбалаев, Жогорку Кеңештин депутаты Ташболот Балтабаев, Карамат Орозова жана башкалар оюнчуларды сүрөнгө алып жатышат. Эми бул оюндун өзгөчөлүгү ушул иш чара жаштарды сейрек жашоого үндөө, биримдикке, ынтымакка чакыруу менен чек арага чектеш жашаган жаштардын духун көтөрүү максатында уюштурулуп жатканын, мелдешти уюштуруп жаткандар айтышты.
Ошондой эле эгер мелдешке Баткендин командалары катышып жатса, эмне үчүн Бишкекте өткөрүп жатышыптыр?
Себеби ошо атайын Бишкекте иштеген ишкерлик менен алектенген баткендиктер да катышсын. Анан бул биринчи өткөрүлүп аткандыктан кийинки жылдары республикалык, эл аралык деңгээлде өткөрүшсөк деген максат менен, анан ар жыл сайын Өрүкзар кубогу аттуу мелдеш катары ушул оюнду өткөрөбүз деп атат. Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Кочкоровдун демилгеси менен өтүп, өзү дагы ушул ардагерлер командасынын катарында ойноп жатат.
Анан баткендик футболчулардын деңгээли кандай экен?
Эми деңгээлдери жакшы экен. Себеби футзал, кичи футбол Кыргызстанда жакшы өнүккөн. Азыр болсо ошо 6 команда чейрек финалда ойногону турат. Биринчи орунга 30,000 сом, экинчи орунга 20,000 сом, үчүнчү орунга 15,000 сом сыйлыктар белгилениптир. Мындан сырткары дагы мыкты оюнчуларга дагы атайын сыйлыктар, кубокторубуз бар деп айтышты. Азыр болсо 4-нчү айлампада Самаркандек ардагерлер командасы, Кызыл Бел, Масалиев, Самаркандек Сити жана Бөжөй ички иштер министрлигинде иштеген баткендиктердин командалары чыгышты.
Ушундай
мелдеш кырчык мүнөздө өтүп атат.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге Кабыл Мырза. Бишкекте өтүп жаткан Өрүкзар аттуу жаштар арасындагы кичи футбол мелдеши боюнча кабарчыбыз Кабыл Макеш айтып берди. Биз ушуну менен Азаттыктын түшкү берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Аны мен Бакыт Асанов алып бардым. Окуялардын мындан аркы өнүгүшү тууралуу Азаттыктын кечки берүүлөрүнөн таанышсаңыз болот. Аман болуңуздар.